Målingene har vært relativt stabile over lengre tid. Biden økte litt sitt forsprang da du fikk en kombinasjon av både korona som begynte å gå dårligere og dårligere, og drapet på George Floyd og opptegnet etter det. Det sammen førte det til at Biden kom opp i en ledelse på kanskje 9% eller mer. Nå har det gått litt tilbake, men det er 8%. Det er mye. Det er mer enn Hillary Clinton ledet med, og det er også uvanlig stabilt. Trump har ikke ledet på en nasjonal måling, ikke en eneste nasjonal måling siden februar. Og det er veldig uvanlig. Han ledet på flere i 2016.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema i dag Donald Trump og amerikansk politikk. I anledning Minerva-journalist Jan Arl Snoen sin nye bok om Donald Trump, titulert Trump-sjokket, snakker jeg med han om fenomenet Donald Trump. Hvorfor vant han? Og kan han vinne på nytt i november? Hva er status i valgkampen? Det er noen av temaene vi kommer inn på i løpet av de neste tre kvarterene. Denne episoden en del av Civitas YouTube-satsning, Civitas-samtalen, som nå også kommer som podcast. Har du innspill, så må du gjerne sende meg en e-post på eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende min kollega Mathilde Fasting en e-post på mathilde@civita.no for forslag til tema eller gjester eller andre kommentarer. Men nå får du Jan Arl Snoens tanker om Trump og valget i 2020. Jan Arl Snoen, journalist i Minerva, nå også aktuell med boken Trump-sjokket. Hjertelig velkommen til Civita-samtalen.
Takk for det.
Temaet jo Trump og amerikansk politikk, og jeg tenker at vi tar denne samtalen på samme måten som du har strukturert boken din, så litt om bakgrunnsfaktorene, hvordan Trump kunne vinne valget i 2016, valgkampen nå, og hva som skulle skje om Trump skulle få et gjenvalg. Det kunne jo fulgt en serie av podcaster, men vi ser hvor langt vi kommer på 30-40 minutter, så vi starter rett på. Og det er et spørsmål som veldig mange har stilt, er jo om Trump er et symptom på et dysfunksjonelt system, eller årsaken til det, eller kanskje begge deler.
Jeg vil da få det trygge svaret og si litt begge deler. Det vi har sett de siste tiårene, mange tiår, er at avstanden mellom partiene har økt, både mellom de folkevalgte og mellom deres velgere, så den politiske avstanden. På en måte er det bra. I 1950 så sa den samfunnsvitenskapelige foreningen, statsvitenskapelige foreningen, jo, at det var for liten forskjell på partiene. Det var så avhengig av hvilke kandidater som var, altså det var veldig vanskelig for velgerne å orientere seg i et sånt landskap. Sånn sett så er det en fordel at det er tydeligere forskjeller. Men problemet da er at det nå har blitt så store forskjeller og så negativ stemning mellom de ulike partiene at de da etter hvert begynner å hate hverandre. Så det Trump har gjort, han har utnyttet denne sterke partipolariseringen. Og så har jo den også blitt forsterket under Trump. Vi ser jo det nå at det som først og fremst mobiliserer demokratiske velgere, det er å stemme imot Trump. Sånn var det delvis også i 2016, men nå er det enda sterkere. Jeg ser republikanerne er veldig for Trump, selv om han er en veldig ortodoks republikaner, så samler de seg. Derfor så får vi da en forsterkning av dette, og et ønske om hos mange, å komme tilbake til noe mer normalt. Det er litt av Bidens budskap, vi skal tilbake til noe mer normalt. Og han tenker seg nok et USA som er mindre splittet, og der det er færre motsetninger. Det tror jeg blir vanskelig.
Det er jo interessant det du sier når du henviser tilbake til 50-tallet, da Dwight Eisenhower var president, og mange sier jo at han kunne vært president både for demokraterne og republikanerne. Hva var slagordet? I like Ike. Det var ikke så mye polarisering på det tidspunktet.
Nei, men det var ikke så mye politikk heller. Altså, så jeg er enig med den problemstillingen fra 1950, men nå har det da bikket de siste valgene, og særlig dette valget som i 16, og som kommer nå, så har det bikket for langt. Altså, det blir ikke sunt for det amerikanske samfunnet når såpass mange sier at vi sterkt misliker folk bare fordi de stemmer på det andre partiet.
Mange snakker jo, eller debatterer mye av denne polariseringen, og der de tilbake til Newt Gingrich og hans mer aggressive politikk på 90-tallet tilbake mellom valget 1994. Du enig I den bedømmelsen at mye kan rettes, kritikk som kan rettes mot Gingrich her?
Altså, jeg vil ikke behandle det så normativt og etter kritikk mot han. Han er en del av denne bevegelsen. Det han gjorde var at han nasjonaliserte kongressvalget ved å få denne contract with America, som da alle skulle stå for. Så partiene har plattformer, og det har de alltid hatt, men de ganske løse og wishy-washy greier. Mens her ble det da mer forpliktende, hva det egentlig dette partiet står for. Så det altså, det forsterker denne tydeligheten, og tydeligheten betyr også sterkere motsetninger.
Men han gjorde det jo også ved å rette særlig, hva skal man si, negativ kampanje I mangel på bedre ord, eller en veldig sånn aggressiv antikampanje mot de som satt. Altså man kunne jo hatt en mer nasjonal kampanje uten å være så negativ.
Jo, men når du skal vinne, valg, så går det gjerne løs. Dette I hvert fall, det har vært sånn I USA lenge. Det jo ikke han som oppfant den negative kampanjen. Det har vi hatt I mange runder, altså langt tilbake I amerikansk historie. Og så kan man jo selvsagt ønske seg en annen type politikk som er mindre, altså mindre konfronterende og mer, skal vi si, forsøke å finne en felles grunn. Men det nok særlig vanskelig I et topartisystem, der du må ha klare forskjeller enn sånn som I Norge, der du har en del partier som har som rolle å drive av. Samarbeid og finne
kompetanse. Et tristende spørsmål for min del. Altså, et av problemene med Trump jo at han har så masse utspill og skandaløse, skammelige utspill at det vanskelig å holde kontroll på alt. Men hvis vi sier at det som gjorde at han for alvor kom på agendaen politisk, og dette birtherism-tingene, altså den der konspirasjonsteorien om at Obama ikke skulle være født I USA, Og jeg må bare stille spørsmålet, hvorfor I all verden diskvalifiserte ikke en sånn tilnærming han for hvilket som helst politisk embede? Det jo egentlig bare tragisk.
Ja, altså først la oss ta republikanerne først. Altså, Trump jo ikke egentlig republikaner heller, han jo en partipolitisk opportunist og bytter parti oftere enn jeg gjør, for å si det sånn. Han har vært innom mange steder, men så Han tatt da ut at nå skulle han være republikaner, og det var veien til presidentembetet. Blant republikanere så har jo dette vært ganske utbredt. Det har ikke vært på flertall, men det har ikke vært så langt unna heller blant republikanere som har ment dette. Så der var ikke dette diskvalifiserende. Det snarere tvert imot, fordi det koblet inn på det som ble kjernebudskapet hans, en appell til hva vi kan kalle hvit nasjonalisme og en følelse av tap for denne gruppen. Og da ble det naturlig å angripe Obama. Så var spørsmålet da hvorfor større deler. Så etter hvert partiet man vant nominasjonen, men det henger sammen med polariseringen snakket om. Når det først vunnet nominasjonen, så slutter de aller fleste opp om dette, selv om det egentlig ikke var han de ville ha I utgangspunktet. Men så det også, har det vært en toleranse for denne stilen hans, altså han liksom, han noe helt annet, han en forretningsmann, han ikke en politiker, han sier mye rart. Og det har både vært negativt, men også positivt, at han kunne bruke det som en outsider og fått sluppet unna med mye mer, særlig eget parti, men også mer allment. Selv om det et problem for han nå, det veldig mange, altså, når amerikanske journalister rundt og snakker med Trump-folk, så sier veldig mange av dem, altså nesten alltid, så noen som sier, skulle ønske han twitteret litt mindre. Så mange republikanere litt ambivalente til den med stilen hans. De liker at han sånn fighter og liksom sier det som det uten filter. Men de synes også at det blir for mye. Og ja, så samler kanskje etter hvert, vi får se det på valget nå, om det noen som samler litt mer normale politikere, en normal republikaner.
En del av årsaken til, I hvert fall det mange som sier det, at Trump kunne lykkes med den stilen som du nevner, jo kritikken mot såkalt politisk korrekthet. Altså, politisk korrekthet kan jo både være bare en beskrivelse av hva folk oppfatter som sosiale normer, men også en veldig sånn normativ ting, at man kanskje sier det man egentlig ønsker. Hvor stort problem, eller hvor mye skal man beskrive Trump-fenomenet i betydning av dette politisk korrekthet?
Ja, altså, han har jo absolutt utnyttet en sånn... Altså, de som klager på politisk korrekthet, de har, altså, kan si... Mange av dem har rett. Det er et ytringsklima som er vanskelig for legitim kritikk, men mange av dem bruker også som et skalkeskjul for rasisme og kvinnefintlighet og alt sånt. Altså, det skal ikke være lov å kalle en neger for en spa lenger, som jeg pleier å si. Så der er det blandet, men hvis du ser på målinger på dette, det er flere målinger som viser det at det er sånn 65% av amerikanerne sier at det er for mye politisk korrekthet, og det er for vanskelig å uttrykke det de selv mener. Det verste jeg så nå var en fersk undersøkelse fra Cato, så var det en tredjedel som sier at de er redde for jobben sin, eller forfremmelser, altså karrieremessig skadelig, hvis de skulle si det de mente. Og det er mye, og det omfatter langt flere enn de som er rasister. Og derfor så er det... så kan han slippe unna litt med det også, for det er en kjerne av liksom enighet om hans problembeskrivelse, da, selv om mange synes han går alt for langt.
Mm. Hvis vi da går tilbake til nominasjonskampen i 2016, da Trump lyktes med å vinne, hvor mye av årsaken til at Trump lyktes skyldtes reglene til det republikanske partiet, nemlig at du ikke trenger å få over halvparten for å vinne hele stater, altså winner takes it all. For Trump hadde jo egentlig aldri over 50% av stemmene i de tidlige statene, jobbet seg tvert imot.
Han hadde 35-40% så lenge det var mange i feltet. Så da var det jo sånn, kunne summere opp de andre da. Og jeg må jo innrømme at jeg holdt på med litt sånn summering en stund, for å tenke, det må jo være mulig å skape en sånn anti-Trump-koalisjon. Men det var det jo ikke, og det er flere grunner. En er jo at de andre sprikte i veldig forskjellig retning. Så en annen er at de hadde veldig stort ego. Alle ville være president, og ingen ville vike for de andre. Og så var det også sånn at lenge så trodde de at Trump ville implodere. Så det var liksom, poenget var ikke å ta Trump. Problemet var at poenget var å ta den som var Trumps fremste utfordrer og ta den plassen. Og derfor så brukte jo Jeb Bush for eksempel nesten alle pengene sine på å angripe Marco Rubio, som nå tett opp til han politisk, men også fordi Jeb Bush var litt sur fordi Rubio ikke hadde veket for han. Da. Men de klarte ikke å finne en måte å gjøre dette på. Og så slapp Trump unna i begynnelsen, fikk ikke noe særlig kritikk, de andre kritiserte hverandre, og så hadde han disse 35-40% som gjorde at det var veldig vanskelig å skulle mye til at de andre kom over. Jeg tror, jeg ser John Kasich nå har vært på landsmøtet til demokraterne, men altså en mann som virkelig la til rette for Donald Trump var jo John Kasich, som helt i begynnelsen av nominasjonen var det åpenbart at han ikke kunne vinne. Men han trodde han kunne vinne, og han skulle i hvert fall vinne Ohio. Hvis han hadde trukket seg tidligere, støttet på Cruz eller Rubio, kanskje kunne han sett annerledes ut. Men antageligvis ikke, fordi 50-40% viser seg å være nok.
Mm.
Og det var i hvert fall, altså, og en annen viktig ting også, hvorfor dette skjedde, er at republikanerne hadde tapt to valg på rad med relativt moderate kandidater. Og da, det har alltid vært, i hvert fall så lenge jeg husker, så har det vært en kamp i amerikanske partiene om det skal være liksom rettstroende og prinsipielle og kjøre liksom ganske langt ut, eller om det skal være moderat og gå mot sentrum. Og når du har tapt valg, så vil de som sier at vi skal ha den rette tro, eller vi skal prøve noe helt annet i dette tilfellet, vil da stå sterkere. Så det slo igjennom nå. Establishment hadde tapt, vi trenger noe helt annet. Så valgte de da en som ikke var en sånn tradisjonell fløykandidat. Trump var en sammensatt politisk budskap egentlig. Men de tok sjansen på noe nytt. Dette tror jeg kommer til å bli et stort problem for demokraterne hvis de taper nå. Så vil det være et sterkt argument for Sanders og Warren og Alexandria Ocasio-Cortez, som ville dra partiet langt mot venstre.
Bare for å følge opp litt, en ting som jeg har tenkt på jo at det som viste seg å være hovedutfordreren til Trump I 2017 var jo Ted Cruz, og han var jo sterkt mislikt, han også av partiestablishementet I Washington D.C. John Boehner hadde jo svært lite flatterende ord for å beskrive Cruz. Hvor stor problematisk var det at Cruz liksom selte frem som en...
Ja, det var jo Cruz som skulle... Cruz trodde jo at han skulle være denne kandidaten. Men da skal vi si ortodoxe, verdikonservative fløykandidaten og dra nytte av to tap. Men så grunnen til at han overlevde så lenge var at han hadde en sterk kjerne, han også, blant de kristenkonservative, som vi skal snakke om litt senere. Men det gjorde jo også at det var veldig vanskelig å få establishment til å samle seg rundt han. De ville nok ha samlet seg rundt en Kasich, men han var for langt til venstre. Men en Rubio. Jeg trodde det skulle bli Rubio en stund, fordi han hadde disse tingene til fordel for seg. Men Rubio fremstod som for lettvint, og kanskje litt ikke helt med de sterke overbevisningene. For pragmatisk, og det passet ikke. Så de fant ikke noe. Det jo sånn, establishment, hvem nå det? Altså, det jo altså, det guvernører og senatorer, og så en god partifunksjonær og sånn. Og så det donorklassen og litt sånn. Men det jo ikke sånn som I Norge, med et sånn sentralstyr og et arbeidsutvalg og en partiledelse og et sektorat som sterkt. Det ikke på den måten. Mm. Det flyter mye mer og mye mer personavhengig, og derfor også fordi amerikanske politikere henger også lettere å kuppe fra en utenforstående I dette tilfellet. Og vi må huske at Sanders også av denne typen. Han har jo knapt nok, han har jo ikke villet være demokrat, han. Fordi han står helt på utsiden, og det har vært mulig å komme utenfra, og nesten, ja, nesten og nesten, stikke unna I den nominasjonen, men å gjøre det bra som danser.
Ja, akkurat det med Sanders jo interessant, også med hensyn til dette party decide, eller hvorvidt partieliten kan styre her. Hvis vi ser på årets nominasjonskamp I demokraterne, og spesielt rett før Super Tuesday, nå sikkert Obama med flere, for det at da var det jo reell, og han var til og med favoritt en liten stund, Sanders, for å vinne, så begynte Obama sikkert partieliten til å ta telefoner rundt Buttigieg, Klobuchar, nå trekker dere. Skal vi hindre Sanders å vinne, så det Biden etter South Carolina som kandidaten. Sånn, get in line. Vi ønsker ikke at det skal komme en ytterkandidat slik som skjedde med Trump I 2016, og lyktes jo ganske bra med det.
Ja, nå høres det ut som en sånn konspirasjonsteoretiker, da, for det liksom at...
Sanders-folkene vil I hvert fall si at det var sånn det skjedde.
Dette trengte ikke Klobuchar og Buttigieg å høre fra noen. Dette var ganske åpenbart. At det nå var viktig å samle seg og hos demokraterne så har jo dette fungert både I 16 og 20 så det the party decides så det hensynet til valgbarhet og sånne ting og politiske tradisjoner og apparatet har vunnet og de har altså ikke vunnet på republikansk side I 16 så der har det vært ristetløs establishment og det har også en del med disse to nederlagene å gjøre, tilbake til det vi snakket om I sted. Hvis du nå får, altså establishment nå har bestemt, partiet har bestemt to ganger, og så taper de for denne fyren som alle demokrater har bare forakt til overfor, hvordan kunne det gå an? Da vil det lett kunne bryte sammen også på demokratisk side. Men enn så lenge, så de da tror at en mer sånn normal kandidat vil vinne fram.
Ja, apropos det spørsmålet om hvordan man kunne tape for denne kandidaten, det jo titlen på boken til Hillary Clinton og veldig mange andre som har diskutert, og hva din oppsummering? Hvordan I all verden kunne Trump vinne I 2016?
Altså, hovedgrunnen til at han vant var at det var republikanernes turn, som det heter på amerikansk, det var deres tur. For det går I sykluser med 8 år, det vanlig, da du lei, da vil du ha noe annet. Så det den første grunnen. Og den andre, mer sånn overordnede grunnen, at Hillary Clinton var en uvanlig upopulær kandidat. Du hadde to upopulære kandidater I 2016. Veldig mange stemte imot en kandidat I stedet for å stemme for. Og da ble dette change-argumentet sterkt. Og det og da det mer overordnede, men mer sånn spesifikke så er det jo da denne gamle debatten om gamle, det fra 2016, var det økonomiske faktorer, eller var det da mer altså, det vi kaller kulturelle faktorer, kulturkrig, verdispørsmål, holdningsspørsmål. Og der min konklusjon i boka ganske tydelig på kulturforklaringen. Ikke det at økonomi ikke spilte noen rolle, men det først og fremst tyngdepunkt i valgforskningen tyder på at det holdninger særlig i rasespørsmål, til innvandring, dit til synd på kvinner og sånne ting. Men overordnet bak alt dette en voldsom nostalgi, et ønske om å komme tilbake til 50-tallet. Når dette, vi snakker da om den hvite, og særlig den hvite arbeiderklassen, eller skråstrek i med lavere utdanning, som har det, disse holdningene, som ikke det samme som rasisme, men som da det en nostalgi som Trump da koblet inn på. Det ikke, absolutt ikke tilfeldig at slagordet hans var «Make America Great Again».
Det har jo vært beskyldninger mot demokraterne Hillary Clinton for egentlig ikke å akseptere dette resultatet. Det i hvert fall det Trump og mange av hans supportere sier. Og det spiller jo spesielt på denne påstanden om brevet til James Comey om å åpne etterforskningen mot Hillary cirka en uke før valget og russernes innblanding og en del sånne faktorer. Men det har jo vært, i hvert fall har jeg sett noen, og Nate Silver også, altså guru på 538, som sier når det var så jevnt i disse tre delstatene, at det kan tenkes å ha fått utslag, særlig såkalt voter suppression, at en del av de som normalt hadde gått ut og stemt på Hillary, valgte ikke gjøre det på grunn av ja, diverse årsaker. Hva tenker du om de?
Ja, nei, altså det er, synes jeg, veldig vanskelig å si noe sterkt om. I boka så viser jeg til, det er en forening av disse meningsmålerne. Vi laget en rapport etterpå, en slags kriserapport, fordi de fikk jo skylda for å ha bommet så fælt, og gjorde jo ikke det på landsbasis, men en del av vippestaten så bommet de kraftig, men i hvert fall de går gjennom også sånne ting, ikke bare hvorfor morgenen tapt bommet, men det er, altså, de siste dagene før valget, så det skjer jo så mye, så det er vanskelig å skille, altså Nate Silver snakker om signal og støyen, det er vanskelig å skille det ene fra det andre, han mener at dette flyttet ganske mange velgere, mens disse meningsfolkene, de som faktisk driver med valgene, ikke bare tolker det, de mener noe annet. Men i hvert fall det som skjedde på slutten var i hvert fall at dette ble en avsporing fra, altså Clinton fikk ikke snakket om noe annet, så hvis hun hadde liksom en spurt inne, så fikk hun ikke gjort det. Og det kan nok uansett ikke ha vært noe fordel for henne. Men om det var det er vanskelig å si, for det er jo så få stemmer. Så mange sånne småting kan sies å være avgjørende når det snakkes bare om noen 10.000 stemmer i hver av disse tre statene. Mm.
Hvis du hadde hatt en kandidat eller Obama mot Trump, er du overbevist om at Obama da hadde vunnet? At Clinton, altså jeg har en litt sånn følelse av at man noen ganger overdriver hvor dårlig kandidat Hillary Clinton var. Ja, hun var ikke den beste, men hun var ikke den dårligste. Altså, hvor viktig var kandidaten i dette?
Jeg synes ikke Hillary Clinton drev noe dårlig valgkamp. Jeg synes heller ikke at hennes politiske program var spesielt avskrekkende. Men det vi sikter litt her er hva velgerne sier. Mm. Og de sier det at de likte ikke dama. Og så er det ulike grunner til at folk ikke likte dama. Noen likte henne ikke fordi hun var dame, men de aller fleste av dem hadde stemt på Trump uansett. Noen likte henne ikke fordi hun var en del av et dynasti, som taler etter mannen sin. Det kan ha betydd noe. Men i hvert fall, uansett hva som er forklaringene på dette, så er det altså det folk sa, det var at de likte henne ikke. I mye større grad enn vanlig. Og av dem som ikke likte noen av dem, Clinton eller Trump, så vant Trump veldig tydelig, veldig klart. Så change-argumentet. Så hvis hun hadde hatt flere som likte henne, så kunne hun ha balansert og redusert dette change-argumentet.
Mm. Så igjen, dette er hypotetisk, men det er jo litt gøy det også. Sett at det var Hillary Clinton som vant i 2008, og Obama hadde kommet 8 år senere. Tror du det hadde vært større sjans for det da, 3 perioder med demokraten da?
Ja, det er veldig, veldig hypotetisk. Det er veldig vanskelig å vinne 3 valg på rad. Men Bush den eldre gjorde det etter Reagan. så det kommer an på, så går ting bra, og dette, jeg tror nok sjansen ville vært bedre, fordi Obama da åpenbart en sånn transformativ kandidat, I kraft av at han svart, så ville det kanskje kunne vært nok det I seg selv. Selv om Clinton var den første kvinnen, så det lå også noe der. Men det er veldig vanskelig å si, altså. Jeg tror det vanskelig å vinne tre på rad uansett, og at vi undervurderte med det. Det var jo det som vi visste jo alt dette, det vanskelig å vinne tre valg på rad. Vi visste alt dette, og så trodde jeg at Trump en så uvanlig kandidat at han kommer til å tape likevel. Men så gikk det altså sånn, så spoler tiden tilbake, så var det liksom, det var disse uavhengige kandidat som virket sterkt. Altså, det var republikanernes tur, pluss da Clintons problemer. Så må jeg si at jeg trekker litt det at hun var så upopulær, for mye av dette jo en del av polariseringssaken, at uansett nå, så Biden også mindre populær enn vanlig, fordi dette de aller fleste republikanere vil si at jeg liker ikke han der demokraten, og motsatt på demokratisk side. Men det var da noen ekstra prosenter på Clinton, som er forskjell fra Biden nå. Vi får se når valgkampen virkelig drar I gang, om Trump klarer å få ned, altså få opp misnøyen med Biden også, sånn at han får som sist to upopulære kandidater. Men hvis han får til det, så har han fremdeles ikke da dette change-argumentet. Det nå på Bidens side.
En av årsakene til at Trump vant, og kanskje også en av årsakene til at mange av oss trodde at han ikke skulle vinne, var jo forholdet til de kristne, altså evangeliske, som jo en viktig del av basen til de republikanerne. Og for de aller fleste så fremstår jo Trump som svært lite religiøs eller kristen. Personlig tror jeg aldri han har lest så mye I Bibelen, og han kan jo knapt gjengi et eneste vers eller sitat, men det spiller tydeligvis ingen rolle for disse moralske kristne velgerne I USA. Hvordan I all verden dette mulig?
Nei, altså dette var jo da brukt et helt kapittel på akkurat det spørsmålet, fordi det jo så paradoksalt. Hvis vi tar det siste først, altså hvorfor slo han Clinton, så er svaret veldig enkelt. Det fordi han republikaneren, og det han da, altså de kristne konservative, altså vi snakker om de hvite evangelikanere, som jeg kaller kristne konservative. De har jo stemt ca. 80% av dem, har stemt på republikanere nå I ganske lang tid, helt fra Nixon, mer eller mindre. Så de der. Så det mer, og da vil de også liksom tolke alt han sier I beste mening også. I tillegg til at mange kristne elsker, de hater synden, men de elsker en synder. I hvert fall hvis han liksom, vi tror at han kan omvendes da bli et bedre menneske. Så der det vært ambisjoner om det lenge. Men han, Trump skåret også ganske bra blant disse I nominasjonen. Men der var Ted Cruz var den sterkeste, det var han som kandidaten til disse først og fremst. Men det som interessant med dette, som flere undersøkelser som viser, at det er ikke kirkegjengerne som stemte på Trump. De kan godt tilhøre disse konservative menighetene, men de går ikke I kirken. De som går ofte I kirken, de stemte I veldig mye større grad på Cruz. Mens de som tilhører konservative menigheter, men kirkefremmet, de stemte, klart for det, stemte på Trump. De stemte på han fordi for dem så religionen en identitetsmarkør. De hvite kristne. For dem det veldig viktig. Og dette var da en ganske betydelig, det var ikke nok til at, det var ikke de som gjorde at han vant nominasjonen, men de var nå med, denne gruppen, ikke så mye kirkegjengene, og så ble de med mot Clinton. Og det
Hvor mye det Mike Pence å si?
Ja, det hjalp nok, fordi det gir jo da en sånn en trygghet, at selv om du har en som ikke har lest Bibelen, så har du I hvert fall en annen som har gjort det. Så det var nok betryggende, og sånn sett, kanskje, jeg vet ikke, han kunne ha valgt noen andre grupper som han skulle sikre inn også. For Mike Pence jo ikke den som da liksom står for sånn økonomisk populisme. Han mer en tradisjonell republikaner på det, så Men akkurat den gruppen så var nok Mike Pence til hjelp. Nå det visse tendenser til at de kristenkonservative begynner å få, noen av dem får litt betenkeligheter. Og det tror jeg to ting. Det ene Trumps stil, som mange av dem ikke liker. Det de som sagt vi måtte kunne ikke si til litt mindre. Så det stilen, og så det koronapandemien. Fordi så, de kristkonservative også gjennomsnitt eldre. Og de eldre ser vi nå. Det først og fremst der at Joe Biden går fram i sammenheng på 2016 blant de eldre. Og jeg tror det har noe med pandemien å gjøre, at håndteringen av dette, som først og fremst det de gamle som dør, og det kan skape problemer, og særlig i denne gruppen.
Ja, nå har vi beveget oss inn på valget 2020, og det bra, for tiden går fort i hyggelig lag, så hvis du skal si noe generelt nå om hva status og hva du tror blir avgjørende i 2020-valget.
Altså, målingene har vært relativt stabile over lengre tid. Biden økte litt sitt forsprang da du fikk en kombinasjon av både korona som begynte å gå dårligere og dårligere, og drapet på George Floyd og opptegnet etter det. Det sa den førte til at Biden kom opp i en ledelse på kanskje 9% eller mer. Nå har det gått litt tilbake, men den er 8%. Det mye. Det mer enn Hillary Clinton ledet med, og det er også uvanlig stabilt. Trump har ikke ledet på en nasjonal måling, ikke en eneste nasjonal måling siden februar. Og det veldig uvanlig. Han ledet på flere i 2016. Så sånn sett så det da et forsprang her. Og så kan vi trekke fra litt og lage litt margin, fordi altså de nasjonale målingene er bommet med ca. 1,5% sist. La oss si at de gjør det samme nå. Og i vippestatene så bommet de en god del mer. Og nå ser vi at i vippestatene så målingen, marginen der til Biden kanskje 1,5-2% mindre enn det på nasjonale målinger. Så vi legger sammen dette, 3-4%. Som nå Biden må ha 3-4%, hvis vi mener med at det bommes like mye som sist. Nå tror jeg faktisk ikke vi gjør det, fordi meningsmålene prøver å justere seg metodisk. Men 3-4%. Det ganske langt fra 3-4% til 8-9, der vi nå. Så derfor Biden favoritt. Men så det store usikkerhetsmomenter her, og det først og fremst på grunn av korona. En ting at vi ofte ser at usikre velgere kommer hjem på slutten av valgkamp. Det gjorde de i 2016-2008, og så mange republikanere som ikke likte Trump, men som kom hjem dit likevel. Men nå har vi korona på toppen. Det usikkerhet, både medisinske. Akkurat nå, vi har hatt en sånn andre bølge, en slags, eller egentlig ikke, fordi bølgen har bare kommet i andre stater. Nå ser den ut til å være litt på retur igjen, men kanskje vi får en tredje bølge i oktober. Kanskje vi får en vaksine. Jeg rimelig sikker på at Donald Trump senest en uke før valget vil si at nå har vi en vaksine. Om det sant eller ikke, så kommer han til å si det. Og hvis det ikke sant, så vil han si at ja, men vi praktisk talt der. Så det kommer han til å si, men hvis det skulle være noe av nærheten av sant, forventningen at den kommer litt ut på nyåret. Og så også definisjonen på når har vi en vaksine? Det kan du strekke som en strikk. Altså. Det vi ute etter å kunne ha nok til massevaksinering. Det skjer ikke i november eller slutten av oktober. Men her kan det være både gode og dårlige nyheter. Så kommer det til opp til det økonomiske, selvsagt. Det det som du har hatt modeller i veldig mange år som der putter inn økonomisk vekst og arbeidsledighet og reallønnsøkninger og sånn, og så får du ut en prognose. Det kan du ikke gjøre nå. Det altså enormt fall i andre kvartal og voldsomt stigning i tredje kvartal. Og så vet vi ikke hvor vi i slutten av oktober. Og så vet vi heller ikke hvordan velgerne vil tolke dette. Fordi hvis det fremdeles ser litt dårlig ut, det Trumps skyld, eller det bare noe som skjedde? Det vi ser i hvert fall på målingene, så holder Trump relativt godt oppe på det når han blir spørsmål om hvem som best på økonomi og hvem det tiltro til økonomi. Så han har ikke vært særlig skadet av det kraftige fallet som vi har hatt. Mm. Så der det også veldig, veldig stor usikkerhet rundt det. Så det masse andre ting som kanskje. Mm.
Hva tenker du om Bidens valgkamp? Han har jo holdt seg ganske stille I bakgrunnen I lang tid, og det har jo vært stor suksess, skal vi tro målingen, men han må jo stille opp på flere intervjuer og komme mer frem I rampelyset nå, eller så vil jo folk begynne virkelig å lure. De lurer jo nok fra før av.
Ja, altså, jeg ikke, det mange som bekymret for at han kommer til å si så mye rart, men altså, hvem du sammenligner med det? Ja, altså, det jo ikke mulig å si mer rare ting enn det Trump gjør.
Men det har jo med forventninger å gjøre. Det jo samme som Sarah Palin mot Biden I 2008. Ingen hadde jo forventninger til Palin, og alle hadde store forventninger til Biden, I hvert fall den gangen. Så ingen forventer at Trump skal si noe som ikke helt tullete, hvis formulerer litt. Biden har jo forventninger til.
Nei, altså ja og nei, for her det jo da, altså, Trump har jo spilt feil her, fordi han har jo han lagt opp til at Biden en tulling som kommer til å falle og dø snart, og knapt nok kan sette sammen en setning. Så for et par uker siden så var det sånn, litt sånn tilløp til et slags kampanje på venstre siden om at Biden egentlig ikke burde stille opp i debatter. Det var bare nese I, jeg tror det helt motsatt. Det nå lagt opp sånn at det veldig mange amerikanere som tror at som vil bli overrasket hvis Biden sant til å gjennomføre et resonemang, og det kan han virkelig. Han var slett ikke verst I primærvalgdebatten, og særlig ikke når det var bare han og Sanders igjen. Når det ting, så det litt vanskelig. Så jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det noe problem at han nå må litt mer ut, men jeg tror fremdeles det ville være riktig å kjøre det som han hadde tenkt før korona. Han skulle være normaliseringskandidaten, make America normal again. Og tilbake til en samling, samle nasjonen. Nå har han samlet partier, men samle nasjonen og redusere konflikt. Og det var et godt budskap, også anti-Trump. Så kom korona, så har han fått et behov for å være litt mer... Altså, detaljert I sitt politiske program og lagt et par hakk til venstre. Noe jeg mener ikke klokt. Det vanlige for en presidentkandidat å dra litt ut på fløyen I nominasjonen og så dra mot sentrum når det kommer til valget I november, fordi det der det usikre velger. Mens Biden har gjort det motsatte for å samle partiet. Men han har gjort det på en måte som jeg tror ikke så skadelig, for han har først og fremst justert seg på skal vi si, velferdsstat og økonomiske spørsmål. Det dreier seg om overbud, mer penger til alt. At disse penger ikke finnes, det noe så, men det oppdager de ut på nyåret. Og det ingen som tror egentlig på sånne valgløfter. Men det han ikke gjort, å gå I denne woke-fellen og bli sånn veldig politisk korrekt. Så når for eksempel altså, Biden veldig for å rive... statuen av sørstatsgeneralene, men ikke av George Washington og Thomas Jefferson. Ikke sant? Han ikke for denne defund the police-greia. Han sa senest I natt I en panel at altså, de fleste politifolk bra mennesker. Så han går ikke I den ytre venstre politisk korrekt fella, så justerer han seg litt mot venstre ellers. Jeg vil ikke ha gjort det siste heller, men jeg tror at han absolutt slipper unna med det.
Han har vel ikke lovt noe voldsomme skatteøkninger heller, selv om han skal skatte de rike som Sosialdemokraten skal gjøre?
Han har jo lovet at han ikke skal øke skattene på opp til $400,000 eller noe sånt. Så det er den utrydelige myten på venstre siden om at bare du skatter de rike nok, så kan du betale for alt. Det de rike som betaler skatten I USA I veldig stor grad. Ja, det mulig du kan dra til litt til, men det grenser. Men Biden har jo fremdeles da, det jo helsereform som først og fremst koster penger her. Og der har han har lagt på litt, men vi snakker da sånn. Han fremdeles bare på 10% av det Bernie Sanders vil ha kostet. Så der har han har ikke gått helt amok. Han har gått lenger. Altså utgiftsøkningen til Joe Biden høyere enn Obama og tidligere demokrater. Skatteøkningen hans høyere, kan du si. En del av det å ta tilbake de skattelesene som ble gitt under Trump. Så det en venstrekurs, men det er ikke en ekstrem venstre. Trump prøver jo nå å knytte han til det radikale venstre siden, og fremstiller han bare som en sånn nikkedokke for dem. Og det mener jeg ikke det grunnlag for, selv om da justert seg litt.
Mm. Noen ord om Kamala Harris før vi går inn for siste spørsmål om ja. Hva som skulle skje hvis Trump ble valgt dette. Noen prøver jo å knytte Kamala Harris til at den tilhører den mer ekstreme venstrefløyen. Jeg har også sett noen sånn der track record som påstår at hun blant de mest progressive, altså i denne betydning, venstrevridde senatorene i senatet. Hvordan bedømmer du Kamala Harris politisk?
Ja, så det riktig det at sånn, altså, analyse av disse stemmetallene tyder på at hun langt ute, men det ikke det som hverken mitt eller si, kommentariatets inntrykk av henne. Ja, til venstre, klart til venstre for Biden, men ikke, ikke så langt på langt nær som Warren og Sanders. Det ikke så gærent med da, altså Bidens justering, sånn, så passer det godt. Men jeg ser først og fremst på Harris som opportunist, eller snidre begrepet, pragmatiker. Sånn det med Biden også. Han går dit partiet går. Det gjør Kamala Harris også. Og i nominasjonen så var hun var skuffende prinsippløs, synes jeg. Men det, altså, jeg vet fremdeles ikke hva hun mener om helsereform, for hun hadde tre svar på det i løpet av tre dager, og så hadde hun tre andre svar. Men som vicepresidentkandidat så faktisk dette ikke så dumt. For det er Joe Biden som skal sette ut kursen, stikke ut kursen. Det har han gjort delvis da ved hjelp av Sanders og Warren nå. Men hun skal ikke mene så veldig mye. Hun skal bare formidle og stå for og argumentere for det som Biden står. Men det viktigste med Harris er jo at hun har erfaring. Jeg mener, det var jeg både trodde at hun skulle blukt ut, og synes det også var en god idé etter at Amy Klobuchar falt ut på grunn av det som har skjedd i Minnesota. Så hun er ready til å ta over, mener jeg. Så får vi se hva hun egentlig mener hvis det skulle skje. Jeg tror Biden holder ut i 4 år, men jeg tror ikke han vinner. Jeg tror ikke han holder ut i 8.
Siste spørsmål, Jan Arild, som er også siste del av boken din, er hva som skjer hvis jeg holder på å se ut forbi. Trump skulle bli gjenvalgt, i hvert fall det holdningen er til store deler av verden. Ja, hva skjer om Trump skulle bli gjenvalgt? Eller se om du også kan flette inn sånn om du tror at det faktisk kan bli stort kaos. Man spekulerer jo i det, om Trump faktisk kommer til å godta et resultat.
Ja, jeg tror nesten vi må dele opp de la oss ta det første.
Ja, la oss
gjøre det. Først, dette med kaoset. Ja. Det som bekymrer meg er hvis du får et stor andel poststemmer. Fordi vi vet at, så i hvert fall det konsistent i målingene nå, at veldig mange flere demokrater sier at de skal stemme på post enn republikanere. Og det betyr at hvis det et jevnt valg, så kommer Trump til å lede på opptellingen av stemmer som er avgitt den dagen, og så er det en del av poststemmene som kommer sent. Så vi kan meget vel komme, hvis det et jevnt valg, komme i den situasjonen at Trump leder i mange av disse vippestatene på valgnatten, erklærer valgseier, så går det 2-3 dager, og så viser det at Biden har vunnet klart i alle disse, og vunnet valget klart. Og det skaper et problem, fordi da, dette har Trump rett grunnen for allerede, og prøver å diskreditere poststemmen og si at det er valgfusk. Og da kan vi fort hamne i høyesterett. Men det jeg skal se selv gjør jo forslaget ikke noe hvis bare høyesterettsbeslutningen blir respektert. Nå tror jeg at høyesterett og John Roberts veldig nødig vil være den som driver avgjør dette valget. Så spekulerer seg at de faktisk ikke vil ta saken, men det kommer an på hva saken består i. Men det beste vil det absolutt være om resultatet er klart allerede valgnatten. Nå har også en del demokrater, Michelle Obama i natt, ba folk om å stemme, i hvert fall sånn jeg tolker det, i valglokalet, ikke på forhånd, for å hindre dette. Og så kan det også være at marginen blir klar nok til at det ikke skaper noe. Men det ligger muligheter her. Jeg tror det mest sannsynlig at det går greit at Trump aksepterer resultatet, men denne poststemmingen gjør det litt mer trøblete enn jeg trodde da når jeg tenkte på dette for et år siden.
Mm. Og hvis da Trump skulle bli gjenvalgt, hva skjer da?
Ja, dette blir jo veldig spekulativt, men det vi ser, altså vi i 2016 så snakket vi om at jeg i hvert fall og mange andre om at institusjonene, de demokratiske institusjonene i USA er sterke nok til å ramme inn en populist. Det mener jeg fremdeles, selv om vi ser jo at kongressen, altså det er, når vi ser på riksrettssaken, så denne første delen som ikke egentlig ble noe av, det med Russland, det mener jeg ikke var, i hvert fall ikke noe opplagt grunnlag til å fjerne presidenten. Innblandingen og presset mot Ukraina derimot, var det. Så det var saklig grunnlag til å fjerne presidenten. Men det ville da ikke presidentens eget parti gjøre. Og det har da oppmuntret Trump. Han pusher jo hele tiden på hva som er grensen for presidentens makt. Og har flere ganger sagt at det finnes ikke noen grenser. Han gjør akkurat som han vil. Noe som jeg jo helt, altså, det er jo det mest un-American du kan mene. Men skulle han bli gjenvalgt, så vil han pushe disse grensene, og han vil ha et enda tammere republikansk parti. Så det vil ikke, det er veldig problematisk. Høyesterett står fremdeles imot han. Vi har sett det, fått bevis det som vi har snakket om i mange år, at å se på dette som en sånn demokratisk, republikansk, konservativt liberalt, det er en så sterk forenkling at det egentlig bare er forvirrende. Dette er folk med integritet, også med en juridisk... Vi har noen prinsipper rundt hvordan dette skal fungere, som ikke har så putt inn i disse begrepene, og derfor er tiden Neil Gorsuch har jo også da påført de konservative nedlag nylig. Så de vil stå imot, men så er det spørsmålet hvor mange er det som skal byttes ut i de neste to årene? Altså, Bader Ginsburg, hun kan jo umulig sitte fire år til, det kan jeg ikke skjønne, men det kan være flere også. Så hvis Trump kan få puttet inn 2-3 til, da kan Høyesterett, for neste gang så kommer ikke Trump til å plukke noen sånne som har gode credentials og er uavhengig. Da kommer han til å plukke en som har sveiget troskap til Trump. For nå er han forbannet på dette. Så disse institusjonene vil være under mye sterkere press hvis han blir gjenvalgt. Hvis han ikke blir gjenvalgt derimot, så er ikke skadevirkningen så store. Det kan være noen der også. Altså, vi har sett at Trump har pushet sine fullmakter og dratt dem ut når han ikke har flertall i kongressen. Det kan være fristen for demokrater også. Obama gjorde det også. Brukte mye sånn executive order som memorandum sa han også. Så der kan det være noe som har flyttet seg, men stort sett så vil vi tilbake til normalen hvis Biden skulle vinne. Og så er det verden da. Der er jo problemet at USA har blitt en upålitelig partner. Særlig det som Trump stadigvæk ikke frampå med når det gjelder NATO, så er det åpenbart at amerikanske sikkerhetsgarantier ikke er så sterke lenger. Og så sitter politikerne og venter og gjør ikke noe særlig egentlig enda. De håper problemer blir borte i november. Men hvis han blir gjenvalgt, så må altså Macron og Merkel for eksempel har jo snakket mye om at altså, de kan ikke lenger, de må ha egen kapasitet. Men de har jo ikke gjort særlig mye med det, fordi de håper at dette går over. Hvis det ikke går over, så må det gjøres en forsvarsopprustning, rett og slett. Og er det penger til det etter korona? Så her kan det skje mye, og det er mange, altså. Hva skjer i Kina? Konflikten med Kina, handelskrigen vil jo fortsette og kanskje bli opptrappet hvis Trump er gjenvalgt. Det blir ikke enkelt avrundet hvis Biden skulle bli valgt heller, for han har gått, som Clinton sist, i proteksjonistisk retning, selv om partiet, altså velgerne hans, går i motsatt retning, men her er han drevet fram av fagbevegelsen og venstre side. Men økt konflikt med Kina, kanskje. Hva skjer i Afghanistan, Iran, andre steder som vi ikke vet om nå? Hviterussland, altså de dukker opp, så Libanon. Mange sånne konfliktområder, men det vi vet er at det er ikke lenger noe amerikansk lederskap under Trump. En verden uten amerikansk lederskap er et mye farligere sted.
Det blir en spennende høst. Tusen takk skal du ha, Jan Alsen, og boken Trump-sjokket, det finner jeg vel nå i bokhandlene.
Den skal være i bokhandlene når dette sendes, får vi håpe.
Ja, så den anbefaler jeg alle å ta en titt på for å bli mer oppdatert før valget I 3. november. Tusen takk, Jan-Arne.
Hvis du liker det du hører av Liberal Halvtime og har lyst til å støtte oss, og det håper jeg at du har, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til å øke synligheten vår og muligheten til å utvide lytterskaren. Det håper jeg at du tar deg tid til. Og har du mulighet til å tipse en venn eller to, så det også ytterst velkomment. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer I Civita, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, ris eller ros, send en e-post på eirik@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på, og på gjenhør.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.